Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Bjarki Steinn Pétursson. Velkomin í þáttinn.
Takk kælega fyrir.
Akkur þetta hættur á TikTok?
Ég tek mér regla pásur, bara svona mental health break. Bara gott fyrir mig bæði að kúkla mig frá samfélagsmiðlum, bara almennt.
Já.
En svo þetta líka rosa að vera svona að flagga svolítið svona hver maður er og þetta svolítið mikið stundum.
Þú eru náttúrulega bara mjög persónulegur.
Já.
Já. Og ertu að segja hvað? Alls konar hluti bara?
Já, svona frá mér persónulega minni vegferð sem transmanneskju og upplifunum í kringum það og svona reyna að fræða fólk eins og ég get með þeirra vitnesku sem ég hef.
Já. Þú hefur ansið góða vitnesku?
Já, persónulega. Það er oft besta fræðslan sko af fólk sem hefur persónulega reynslu. Þegar við í átökum að skarið og höfum áhuga á að tala hana þá er þetta gefur það fólki mikið sko og ég færu svo mikið að skila bóðum bæði frá transfólki sem er komið út og svo fólki sem er ekki komið út og foreldrum og bara alls konar þannig að ég verðist vera að ná til einhverja.
Já, svararu öllum sem að leita til þín?
Já, sem senda mig skilabóð, ég gerir það.
Já,
já.
Það getur náttúrulega verið bara sko heilmikil vinna.
Já, algjörlega.
Já.
Það er það og sko ég líka bara ég hef alltaf átt svolítið svona erfitt með samfélagsmiðla þess að ég er pínu komist að ég ákvað að fara á TikTok. Ég ætlaði bara yfir höfuð aldrei að fá með TikTok sko. Þannig, þú veist, jú, þetta tekur rosa mikinn tíma og ég bara tek ofan fyrir fólki sem að eru þú veist, svona þessir áhrifavaldar og sem eru að starfa við að því þetta er bara vinna, þetta er vinna.
Já.
Og þú fær lengi vel ekkert borgað, þú veist, fyrir bara rosa mikla vinnu, áður en þú fær síðan greitt fyrir eitthvað að sponsa, þetta er alveg töluverð vinna, sko.
Já, og situr þá bara og reynir að svara eftir bestu getu.
Já, algjörlega, og svona alltaf félika er rosa mikil vinna í að búa til efnið. Þú veist að fólk oft fattar það ekki að það er líkalega mikil hugsun sem fer í bara hvað vill ég tala um, hvernig vill ég tala um það og svo klippa vídjóinn og þannig að líka sátími sem maður fer í að sitja einhvern veginn fyrir framan tæki og sem að hendan mér ekkit alltaf.
Nei.
Ég á í svolítið svona ástarhattu sambandi við þessi tæki.
Já, við tæknina.
Já, algjörlega, við síma og bara, þú veist, mist að taka ómikið frá manni, sko.
Já. Bjarki, hvað sagði mamma þegar hún fekk því í hendur?
Það fyrsta sem mamma segir þegar hún fekk mig í fangið var í sjokki, hann er með pjöllu.
Þessi setning er náttúrulega stórkostleg.
Einlægt bara í áfalli yfir því, sko.
Já, bara alveg steinhissa.
Steinhissa.
Þannig að hennar tilfinning, þetta er sko náttúrulega þannig að hennar tilfinning var að þú værir...
Já, hún var sannfærð, bara alla meðgönguna og nafnið sem var ákveðið var Bjarki Steinn, ekki Bjarki Steinn, en það var Bjarki.
Já.
Steinn er eitthvað sem ég tók og var svona, að því mamma heitir Steinn Þóra.
Já.
Þannig ég vildi hafa hana með, hana og pappa, Pétursson.
Mm.
Þannig ég átti alltaf að heita Bjarki, það var bara ákveðið.
Já.
Og svo var að systir mín sem fann einhverja aðra útgáfu af þessu nafni og það var kvenkyns nafni sem ég fekk.
Já, já. Sko, mér langar svolítið að tala við þig það sko að þessa áskorun fyrir foreldra þegar barnið þeirra kemur út sem trans. Færðu oft þannig fyrirspurnir til dæmis, Birki? Er fólk að leita til þín?
Já, sko, flesti foreldra sem leita til mín eru foreldra sem hafa áhyggjur. Það er svona aðall, hafa áhyggjur, barnið er að ég er að reyna að fóta sig og það er kannski eitthvað mótlæti sem er að koma frá skólanum og svo er náttúrulega bara áhyggjurnar sem að foreldra fá út af öllu sem að bara öllu sig umræða á netinu, þú veist það svo mikið sem kemur frá Bandaríkjunum neikvætt og ljótt í garð transfólks og þetta sérstaklega transkvenna. Þannig það er aðlega svona áhyggjur af framtíð barnsins. Flestir sem hafa sambandi við mig eru nú þegar stuðningsríkir foreldrar. Þannig að já, það er aðla það og fólk oft veit ekki alveg hvert að leita og það er ekki allir sem vita það en foreldrar geta líka fengið ráðgjöf upp í samtökunum 78 en ég bendi mörgum á það líka.
Já, að hafa samband.
Já, já, og ég bað foreldra mín að gera það á sinni tíma að því það getur verið rosa mikið fyrir innstakling sem að gangast við sér og átta sig á kannski í fyrsta skipti að þetta bara staðan og þetta rosalega stór biti að kyngja fyrir okkur flest og við líka hrætt og skiljum oft ekki alveg og höfum ekkit svör við öllum spurningum og, en þetta bara einhver sannleikur sem að í mínu tilfelli ég vissi og hefði alltaf vitað og á einhverjum tímapunkti gæti ég bara ekki lengur horfst framhjá en mamma til dæmis hafði rosa mikið af spurningum var sjálf svo bara hvernig getur þetta verið og svo hvað meinaru og ég gæti ekki svara því ég var sjálfur bara að reyna að skilja og ég veit í rauninni ekki ennþá í dag af hverju ég transmanneskja þannig að það var alls konar svona sem að ég bað foreldra mína að ræða bara við ráðgjafa upp í samtökunum sem þau gerði og bara hafði mjög gott af því.
Já, því þú sjálfur þurftir náttúrulega að svara bara þínum eigin spurningum einhvern veginn að reyna
og sjálfur bara leita ráðgjafar og þú veist ég sjálfur bara skildi ekki ég skildi ekkert hvernig gerist þetta af hverju fæðist manneskja í kyni sem að það tilherir ekki þetta rosa skrítið fyrir mig líka og bara transfólk að þetta sé raunveruleikin okkar en á einhverjum tímapunkti að þá þarftu bara svolítið að sætta við það að þó skiljir ekki að þá þetta samt bara raunveruleikin.
Já. Hvað varstu gamall þegar þú komst út sem trans einstaklingur?
Ég er 24 ára þegar ég kem út en tvítugur átta ég mér á því að þetta bara staðan. Ég var búin að vera velta í fyrir mér veist, alveg í einhver tíma en tvítugur þá svona ger ég mig grein fyrir því, já, þetta málið og það var bara því að það var einhver í kringum að tala transmannesku og ég tók upp hanskan fyrir þessa mannesku að því ég skildi svo vel en hann transeinstakling þó ég þekkti viðkomandi ekki neitt og var eitthvað neginn svona að reyna að tala hans máli og svo, þú veist, þegar ég var komin úr aðstæðum að þá eiginlega satt ég svolítið svona gapandi sjálfur ég vissi ekki af hverju ég tengdi svona mikið og þá kom eitthvað sem ég hafði bara verið að íta frá mér í mörg ár.
En það náttúrulega ekki sem maður heyri svo, þú veist, maður heyri þannig sögur heyri svo margar þannig sögur mikla vanlíðan og þegar fólk að íta þessu bara frá sér og heldur bara ef það gerir það þá getur það bara haldið áfram eins og það, þú veist, er og þá gerist alls konar bara hræðilegir hlutir.
Já, algjörlega og því það svakalegt engin leikusar að því að fara þessa leið. Þú velur ekkert að fara í gegnum transferli. Þetta bara rosalega erfitt og átakalegt og samfélagið ekkert tilbúið að taka móti þér lengi vel, passar hvergi inn. Þú ert í rosa svona laus lofti, þú sérð mjög bersýnilega þessa tvíhyggju, þú veist, og hvar karlmenn eiga að vera og kvenmenn og það einhvern veginn ekkert sem passar neinstaðar það á milli, það ekkert til eitt staður fyrir fólk sem passar ekki alveg inn í þessi hlutverkaskipti sem er búið að setja okkur, þannig að þetta rosalega erfitt og svo auðvitað bara fordómanir og ákveðin heilbrigðisþjónusta sem að þeir neitað og erfileikarnir í tengslu við það, þú veist, það vellan af þegar ég var í gangi gegnum ferlið að þá var rosa langur tími fyrir kerfið að taka vissir, þú veist, gamla nafnum mitt var rosalega lengi í kerfinu eftir að ég fekk nafnu breytt löglega þannig að þú veist, það var alltaf verið að kalla mig upp hjá lækni með gamla nafnu og ég þurfti alltaf að fara að leiða þetta og þetta ógislega óþægilegt, það bara mjög margt óþægilegt og vont og sárt í þessu ferli og svo missiru vini og alls konar sem að fylgir þessu bara og það leikur sér enginn að þessu sko. Þannig að
Mistir þú vini, Björki?
Já, ekki ekki þannig að fólk snerist gegn mér, heldur fólk bara fór einhvern veginn svona að hverfa, að hunsaði mig og já, fór að forðast mig, veist, augljóslega, við vorum kannski á einhverjum svona sama stað, þótti ekki sjá mig og ég held að stór hluta því sé líka, bara fólk oft svo hrætt við að gera mistökin, miskynja þig eða svo þetta getur einhver hópur af þessum einstaklingu verið með einhverja fordóma og fundist ég vera bara eitthvað skrítin en ég held að stærsti hlutin sé fólk sem hrætt bara og vill ekki og verður bara kvíðið í samskiptum við transfólk sko.
Verður bara stressað og
forðast okkur þá bara frekar.
Það lendi ekki á vandræðum.
Já, akkurát. Sem ótrúlega vont fyrir að því þú veitast þegar þú ert að kannski forðast einhver svona samskipti sem þú ert hrædd við að þú veist, þú vilt ekki særa og eitthvað og þú gerir kannski ekki grein fyrir að það eru 20 aðrir að gera það sama og þessi transeinstaklingur verður úkslega einangraður og finnur alveg fyrir því að fólk er að forðast þú veist, og það er alltaf í mín tilviki þó að það var alltaf sárt þegar ég var miskynnaður og þetta var óþægilegt, þetta er bara mjög óþægilegt ferli, að þá var verra að finna að fólk einhvern veginn gæti ekki hort í augunum með lengur og var að forðast mig og einangrunin var rosa sár.
Hvernig svona vannstu þið gegnum það þá?
Ég, þegar ég var að byrja ferðið mitt, þá var ég í tólfsporarsamtökum og ég átti alveg þétt net þar og svo sem að studdi mig hvað mest var fyrrandi kærasta mín og hún var með mér gegnum allt ferlið og var svona mín helsta klappstýra þannig hún var alltaf kletturinn og svo átti ég þú veist, einn, tvo vini sem að stóðu þetta baki á mér og bara það kom mér raunin í gegnum það eða bara það, það er alltaf bara mjög dýrmætt að eiga fólk sem að styrir þig
Svo þarf maður ekkert endilega að hafa eitthvað rosalega marga heldur bara.
Alls ekki
En þeir eru góðir
Akkurát, og þó það sé ekki nefnum bara ein manneskja að ég er bara þakklátur fyrir það ég átti alltaf bakland í kærastunum minni foreldrar mínir það tók þau smá svona tíma þetta var líka bara sorgaferli fyrir þau gera sér grein fyrir að barnið sem þau heldur var alveg upp allan annan tíma okkur sá ég þetta ekki hvað þýr þetta fyrir framtíðin hans Það var svona alls konar sorg sem þau þurftu bara að takast á við. En þegar það var komið, þá urðu þau líka bara mínir helstu stöðningsmenn.
Já, en það er, maður hefur einmitt, sko, lesið oft svona viðtölu í tengslum við þetta, við þessa sorg sem að foreldrar fara í gegnum.
Mm-hmm.
Og eiga ekkert að skamma sín einhvern veginn fyrir það?
Nei, mér finnst þú mjög skiljanleg.
Já.
Þetta eru þetta... eitthvað sem ég tel foreldra þurfa að taka svolítið ábyrgð á og ekki endilega leita til barnsins með þetta, heldur einmitt fara í samtökin 78 og leita sér stuðning en þetta er svo eðlilegt, finnst mér þetta er stórt fyrir alla sem að koma að fjölskyldu og vini og það er líka eðlilegt fyrir vini að upplifa alls konar til fyrir ykkar í kringum þetta og mér finnst já, að fólk þurfa svolítið svona að gefa kannski svigrúm og samkennd bæði gagnvart sjálfur sér og svo transfólk gagnvart fjölskyldu vinum en að allir taki samt svolítið ábyrgð á sér og leiti sér stuðnings og hjálpar og tali við viðandi aðila um þessu hluti
Meina samkendin hún þarf svo sannlega verið til staðar
Já, að því það er svo margt sem að þú sem aðstandi skilur ekkert sem transmanneskinn er að ganga gegnum Og svo sem transmanneskja, ég skil ekkert hvað þú ert að ganga gegnum þín sorg og hvað þýður fyrir þig að standa fyrir utan og skil ég ekki hvað það er að vera transmanneskja. Og við þurfum að geta sínt hvort öðru samkennd og við erum bara mennsk og þú veist, þetta er stór umbreyting, þetta er bara stærsta umbreyting sem að manneskja getur farið í gegnum. Þannig að auðvitað hefur þetta áhrif og auðvitað vekur þetta upp alls konar tilfinningar og ekkert er... óeðlilegt en margt er óviðeigandi að fara með til transfólks og ræða
Akkurat.
Sérstaklega á þessum svona fyrstu köflum þar sem allt er rosa viðkvæmt
Já, einmitt Skoða, þú ert 24 ára þegar þú kemur út sem, sem trans einstaklingur, núna ertu 31,
mm-hmm.
þessi ár, hafa þau verið þannig að hefur orðið dapur? Hefur þetta verið mjög erfitt fyrir þig?
Já, fyrstu svona kannski þrjú árin og þá sérstaklega fyrstu tvö voru rosa krefjandi.
Mm.
Og það var aðalega bara því að ég, já, ég passaði hvergi inn.
Mm.
Allt í henni fóru staðir sem að áður, þú pælir ekkert í eins og búningsklefar, almenningssalerni og þú veist að koma einhvern veginn nýr á nýjan stað og vera hrættur hvernig fólk tekur mér, hverjir eru með fordóma fyrir mér, hverju á ég von á, tekur fólk eftir að ég trans.
Já, einmitt.
Og það svona undirliggjandi kvíði alltaf í samskiptum.
Bara þú varst að fara einhvert eða, já, einmitt.
Ég er að fara einhvert fjölskylduboð, allt í einu voru bara alls konar aðstæður, mjög krefjandi sem að áður, þú pældi, ég pældi kannski ekkit þannig í, sko.
Nei, nei.
Og svo bara að líka fara í gegnum alla líkamlegu breytingarnar, það ég fór í nokkrar aðgerðir og fór hormóna og áður en að líkaminn verður líkaminn sem að mér finnst ég passi að þá er það er alveg svolítið svona langt tímabil og það er líka alls konar sem að kannski maður gerir sér ekki grein fyrir en eftir á, en til dæmis það fyrir mig að fara í eins og topp aðgerð sem að brjóstin eru fjarlægð, þetta er hluta líkamann mínum sem að var búin að valda mér rosa miklum ama og vanlíðan bara frá því að ég fór á kynþorskan.
Mm-hmm.
Þannig meiri það að losna við eitthvað sem var svona íþingjandi og ég gat bara ekki tórt í spegil og bara, veist, það mátti enginn sjá og þú veist, ég var alltaf í tveim peysum og en meiri það að losna við eitthvað sem var svona íþingjandi að það samt hreyfði við svo miklum sásauka. Þú veist, þetta var eitthvað nefnir bara svona ákveð spennufall eftir aðgerð. Þetta var eitthvað sem maður búið að halda á svo mikið af já, bara ógisla þungum tilfinningum, allt í nára farið og þá þurfti ég svolítið að fara að setja mig við, ok, en bringa mín verður aldrei eins og hjá Sís Kallmanni, ég er með ör,
mm.
veist þannig, þetta er búið að vera rosalegt svona sjálfsástar sjálfsástar vegferð, sko, ég er bara búin að þurfa að læra að elska mig eins og ég er og svolítið svona neittur líka inn í, þú veist, að sitja með bara líkamsskömminu minni og tala hana og að því, þú veist, þetta er það stórt og mikið að ef ég vinn ekki með þetta, að þá er þetta bara hættilegt.
Mm.
Þú veist, og ég fann það alveg fyrstu árin, ég þurfti rosa mikla aðstoð af því að þetta eru það þungar tilfinningar að þetta verður bara hættulegt og að þú færi ekki stöðning og vinnur ekki með þetta, sko.
Mm. Hvenær byrjar að tatúera þig? Og eitt annað, hvað sagði mamma þín þegar þú settir tatú handlitið á þér, Bjarki Steinn?
Sko, ég byrjaði að tatúera mig, ég held að fyrsta tatúum mitt hafi verið, já, 18 ára ammæli mitt, Ungverlandi. Og bjóði systir mín í Ungarlandi og ég fekk tattoo í ammælisgjöf. Systir mín líka til tattooum og svona og bróður minn og mamma.
Ég er bara sem móður er að spyrja þegar að setja andliti, það sömu finnst það erfitt.
Já, hún er alltaf heldur ennþá í það von og þegar ég fæ mér í tattoo og það sé það síðasta.
Já.
Og reynir alltaf að sannfæra mig það til ég hefði ekki bara komið gott. Ég var að koma gott núna, þau eru orðin þó nokkur en hún misti sig ég, hérna, hún, sko við bröfum við andlistættu honum voru eiginlega bara við stið, hún sé hætt að geta brugðist við þetta er bara orðið of mikið og of oft og hann að hún sagði ekki mikið þá, sko en ég fekk mér ég gekk næst í alveg fram að henni þá, ég fekk mér það eru svona hendur sem eru eins og að tilbyðja að er dömubindið með túrblóði á og það fyrir mér er bara svona skemmtileg leið til þess að já, fagna svona the divine feminine mm-hmm. eitthvað sem er og ég elska allt sem er svona tabú og mér finnst gaman að íta eins við og stuða af því að mér finnst til dæmis blæðingar kvenna vera bara eitthvað svona fárólegt og það sé ennþá eitthvað sem er ekkert talað og
þú veist
og bara pínu vandræðalegt fyrir stráka að fara að kaupa dömbindi fyrir kærstunum sínar og þú veist þannig að þetta var svona pínu bara til þess að stuða en líka bara mér finnst þetta er bara eitt af stærstu kraftaverkum lífsins að það er að konur fara á blæðingar af því að þær eru færar að búa til mannesku Vist, þetta er bara að við tengjum þetta við eitthvað svona skömmustilegt, finnst mér alveg, en mömmu fannst þetta ekki að mömmu fannst þetta ekki að flott
Nei, þú kostur rosa lána En svo má líka nefna það, hún er með tattú
Hún er með tattú, já. Hún fekk sér tattú
Akkurat
Hún er með eitt tattú og það eru fjórar stjörnur sem standa fyrir börninnar
Já Þannig að nú segir bara við hann að þú getur ekkert sagt, þú ert komið tattu.
Hún getur ekkert sagt lengur, nákvæmlega. Og pabbi mér er svo komið eitt tattu líka.
Já, já.
Þetta er smitandi.
Þetta er svo smitandi. En sko, þegar maður fer á síðan að þína bara Facebook, þá eru ljósmyndir af þér sem vekja aðtegli. Sko, hefur aldrei dottið hug bara verða módel?
Ég fengið þetta komment, ég fengið þessa athugasemd reglulega í gegnum tíðina því að ég líka bara hávaxin og eitthvað svona þannig fólk hefur alveg spurt mig
mm-hmm.
hefur ekki áhuga að vera módel en ég var alltaf svo rosalega myndaðalfælin það ekki til myndir af mér bara frá því að svo, 10 ára upp í 20 eða eitthvað og þannig það var aldrei inn í myndinni ég hef aldrei getað verið módel, en svo fyrir kannski svona 2-3 árum að þá var ég út í Ítalíu í Milano og var í kaffihúsi og þar stoppa mig hópur af fólki og spyr hvort ég vilja vera módel fyrir skrifstofu þar og við höldum alveg sambandi og ég bý til eitthvað portfólió fyrir þau eftir ég kem heim til Íslands og þau vilja endilega fljúa mig út til Milano og bjóða mér einhver hérna einhver svona verkefni og vera á einhverju tískusýningu og eitthvað, en þetta var svo hrikalega illa borgað og með minnir ég hefði þurft að borga flugin og fá síðan flugin endugreitt frá þeim þegar þau fá borga eitthvað svona,
veist
þú, ég var alveg ok, ég þarf að missa úr vinnu þetta hefur aldrei verið draumur minn þannig ég ákvað að segja bara takk kærlega, en nei takk
já.
En þetta var svona skemmtileg reynsla að fá þetta boð.
Já, svona bara, þú varst bara á einhverju kaffihúsi.
Já, einhverju kaffihúsi bara á röltinu.
Já, já.
Þetta var mjög skemmtileg trós.
Já, já, það er kannski kittla smá, Bjarki, en ekki svo þegar þú sást hvað peningu fengir.
Nei, ég held að þetta þurfa að vera svolítið ástriða til þess að þú getur orðið módel sem að getur lifað á, mm-hmm. á því að vera módelast, sko.
Já, já, það er náttúrulega rétt.
Já.
En hvar vinnurðu?
Ég er bæð að vinna sjálfstætt þar sem ég er að hjálpa fólki, tek á móti fólki sem er að koma í undirbúning og eftirvinnu, tengt hugvíkandi efnum og er líka með námskeið í tengslu við það, það kennar svona undirbúning og eftirvinnu
mm.
og svo er ég að vinna á, í svona skamingandi úrræði og það er búsetukjarni fyrir karlmenn með vímuefnavanda og sumir með fjölþættanavanda.
Af hverju ertu að vinna þar?
Ég er náttúrulega á sjálfur sögu neyslu og varð edrú í hjálp fólks sem að já, bæði í tólfspórsamtökum og utan samtakana og ég bara veit hversu hversu erfitt það er að vera á þessum stað og hvað það oft þarf innan gæsalappa lítið til þess að hreyfa við þér veist, að það er þessi málaflokkur býr við svo mikla þetta er svo ótrúlega jaðarsettur hópur mm-hmm. og það, mikið stór partur af samfélaginu vill ekki endilega sjá þennan hóp. Þannig að þau eru svolítið mikið á jaðrinum og ég man eftir í sjálfur þegar ég var í meðferð og í sko, fyrsta skipti mörg ár upplýði ég með að vera mennskan og þá var kona í eldhúsi sem gaf mér þá gjöf að því hún spurði hreinlega hvað myndið þér langa að hafa í matinn?
Hugsaði þér.
Það hafði enginn spurt mig að svona spurningu í mörg ár af því að þegar þú ert annarkvort í neyslu eða inn í meðferðakerfinu að þá tekur bara á móti. Þau spyr þig enginn, þú veist, hvað geti þér langað eða hvernig finnst þér þetta eða hvernig sér þú þetta fyrir þér? Getum við gert þetta eitthvað öðru í þessi? Það enginn sem spyrði þig. Þú ert eitthvað neginn bara svona Já, og ég gerði mér enga grein fyrir því að ég væri orðin svona dofin, sko, fyrir að ég fekk þessu spurningu, þá svona, það lifnaði við mér. Vá, ég skipti einhverju máli hérna, ég geti haft einhver áhrif.
Og hugsaði bara þessi spurning, veist,
hvað langar þið að spurning,
borða?
Já.
Hvað langar þið að borða?
Já, og ég fekk að velja í matinn næsta kvöld, sko, og það gaf mér svo ótrúlega mikið og hún hefur enga hugmynd þessi konu hvað hún var að gera, þú veist, hvað hún var að gefa mér. En að ég veit hvað er að vera á þessum stað og vill bara leggja mitt á mörkum til þess að kannski aðstóða þennan hóp og gefa tilbaka.
Mm. Sko, það er nefnilega, eins og við vitum, það tala svo illa þá sem eru í þessari neyslu og eru, þú veist, það er bara, þú veist, við löppum yfir götuna, staðan fyrir að mæta fólki.
Mm-hmm.
En þú, einhvern veginn Bjarki, þú vilt hjálpa og vinna með þeim.
Já, og það breytir náttúrulega ymsið þegar maður hefur sjálfur fengið að upplifa einn skinni.
Já, já.
Einhvern veruleika sem að og þá færi einhvern svona skilning fyrir. En svo er líka bara já, mér langar að íta undir líka bara svona hvað sé að svona viðhorfsbreytingu hjá samfélaginu að fólk gerir sér grein fyrir hvað vímöfnavandi er mm-hmm. og þetta fólk er allt fólk með rosa stóra sögu og sem betur fer það er aðeins meira fjármagn og það er aðeins meira umræða að eiga sér stað en því miður og þá er kostnaðurinn bara allt of hár ungi krakkar sem er að deyja á biðlistum og staðan er bara búin að vera svo hræðileg svo lengi og þetta snertir okkur öll þið erum lítil þjóð og það þekki allir einhver, það eiga allir einhver sem að annarkvort hefur verið að eiga við einhver andlegar áskoranir eða einhvers konar vímöfnavanda og fólk oft telur áfengi vera eitthvað svona annar flokkur en áfengisneysla til dæmis á Íslandi er já Veist,
já
við erum bara rosa drykkfæld þjóð já. Og það er svo samþykkt og það er svo margir sem eru svona fungerandi drykju og ég leita sér aldrei aðstoðar af því að þau halda vinnu og ná að borga húsinu sínu og, en það er alltaf ástæð fyrir að við leitum í þessu deyfilegir þannig að ætli ég sjá ekki líka bara mennskuna í þessu öllu og sé þetta ekki sem er bara svona umræða út af fyrir sig en ég sé þetta ekki sem einhvern svona heila sjúkdóm ég sé þetta sem ýmislegt annað og þetta er fyrst og fremst bara nauðsileg deyfing fyrir fólk sem leitar í þessi leiðir og á meðan að það er ekki hægt að bjóða fólki annars konar aðstoð að þá þarf fólk bara að fara þess leið og sumir geta aldrei hægt að nota og það er svona eitthvað sem við þurfum líka að bera virðingu fyrir að það er bara að bera virðingu fyrir staðnum sem að fólk er á og þeirra ákvarðanatöku og hvernig þau sem sérfræðingar í sjálfu sér sjá að þau þurfa að gera hlutina og geta mætt fólki í mennsku og það eiga allir skilið það gefur höfuðið og þú veist, matinn inn í ískáp og rúm til að sofa í.
Mm-hmm.
En, og það að mæta fólki svona dregur líka bara úr glæpatíðni og öllu, öllu öðru sem fylgir svona lífstíl sem að fólk neyðist svolítið í þegar það þarf bara að ræna til þess að lifa af, sko.
Já, já. Sko, þú hefðir geta valið þér auðveldari starf, Bjarki. Það er náttúrulega alveg, þú veist það.
Mm-hmm.
En þetta er, þú ákveður að taka þennan slag.
Já, mér líður svona eins og ég hefði ekkit geta valið mér auðveldara starf af því að ég já, þetta er bara svona, þetta er náttúrulega að þá halla ég í þessa átt að vilja vinna með fólki og ég myndi aldrei þræfa eða hvað er gott íslenskt orðið vera þræfa. Ég myndi aldrei njóta mín að blómstra í öru þessu umhverfi. Þannig að fyrir mér er þetta bara, ég vinn bara með fólki og það er það sem að kallar.
Já.
Þannig að vissulega, þú veist, þá getur kannski einhver sem að vinnur sem bókari sagt að þetta sé erfitt starf, en mér finnist þeirra starf miklu erfara heldur en mitt, sko.
Hver er línu með tölur?
Já, nákvæmlega, þú veist, þannig að það sem mísið líka bara hvar líka styrkleikarnir okkar.
Akkurat.
Það eru þetta erfiðir punktar í þessu starfi og svona ákveðnar hliðar af þessu sem eru krefjandi og erfitt að sjá ákveðn raunveruleika sem fólk býr við.
Já, já.
En þetta er líka svo gefandi á sama tíma.
En þú er ekki vilja að fara í píparan eins og pappi? Jörki,
það finnst mér erfitt starf.
Það er erfitt starf.
Til dæmis.
Já.
Ég hef alveg verið eitthvað svona að pípa með pappa bara svona sem eitthvað svona handlangari bara. En já. Það er bara eitthvað við mannfólk. Að vinna með fólk fólk eða dýr ég held ég verði alltaf einhver starf þar
já.
Ég var alveg reynt fristi húsið og alls konar eitthva en það bara er ekki fyrir mig
Nei. Þannig að kannski þegar er búið verið erfiðu dagur þá kannski hugsaðu nú var ég í Milano og ætti engan pening en væri móter
einmitt nei, svo þú veist Erfið dagar sem betur fer að þá hef ég kannski bara að því að ég fór í gegnum með transferli mitt og var inn í tólfspórsamtökum og lærði svolítið að tala tilfinningarna mínar og þetta gerðist eitthvað negin, þetta þróaðist allt á svo fallaðan hátt að þá erfið dagar í dag sem betur fer ég ekki gegnum einn. Þessi, ég hef alltaf fólk sem að ég leiti í og ég bara hann er svo góður í að tjá mig og hlusta þarfirnar mínar og sem er nauðsilegt og ætlar að vinna með fólk og sérstaklega á svona krefjandi stöðum að maður þarf að geta hugsa vel sig fyrst og fremst.
Já, já, já. Ertu sko, myndirðu segja Bjarki að þú værir á sko mjög góðum stað í lífinu þínu?
Já, ég myndi segja það.
Já.
Ég held ég hafi aldrei verið á betri stað í lífinu mínu.
Já.
Og auðvitað alls konar áskoranir til dæmis bara ekkit svo langt síðan að ég hætti í ástasambandi til 6 ára og þetta var rosa djúft og fallegt samband og við elskum hvort annað en það rosa mikið sem ég búin að vera gangi gegnum það sorgaferli sem tekur tíma og það er alls konar sem gerist lífið er ekkert galla laust en það hefur samt aldrei verið betra og ég held að það sé að því að ég er svo tengdur sjálfur mér og þar að leiðandi hef ég geta orðið miklu tengdari fólkinn í kringum mig og fólk er farið að fá kynnast og þekkja raunverulega mig og ég er farin að geta sýnt fólki hliðar að mér sem að ég sjálfur þekkti ekki og vissi ekki væri þarna eða skammaði sem minn fyrir þannig að ég held ég hafi aldrei verið á betri stað
Heldur ennþá að þú eigir eftir sko að vinna við þetta þú veist, ertu komin á réttan stað að hjálpa fólki?
Að hjálpa fólki,
já. Þannig það er bara það sem allar að gera.
Já, ég held að það verði alltaf mitt.
Já.
En svo á það eftir að taka sér alls konar myndir og ég endist yfirleitt ekkert allt og lengi í svona sama. Það eru oft svona reglilega að breyta til og svona. Þannig að ég er búin að vera hvað lengst í þessu hufvíkandi undirbúningur eftirvinna. Það er búin að vera alveg 4-5 ár,
já.
Ef ekki lengur. Ég er búin að vera þarna í þessum búsetukjarna núna í rúmt ár. Planin svo að flytja erlendis og fara að ferðast núna í maí, júni, 5 hundar mína, þannig ég kem ekkit aftur í einhver tíma Og
en þú þarf að taka hundana með þér?
Ég vil taka hundana með í norrænu og fara bara að ferðast, vera á húsbíl og...
Bara þú einn?
Já, og hundanir.
Að sjálfsögðu, og hundanir. Já, en skemmtilegt.
Já, en það er svona næsti kafli sem að opnast í maí-júní.
Já. Ertu komið húsbílinn eða?
Ég ekki komið húsbílinn, ég bara full að skoða og pappi eru svo klár bílakall þannig að hann hjálpa mig líka veist, að finna eitthvað.
Já.
Eitthvað gott, ég jafnvel kaupi ég bara bíl og við gerum hann upp, búum til
Já.
Einhvern svona húsbíl.
Já. Að því þú ert handlægin eða hvað?
Ég á pappa sem er handlægin. Ég er tilfinningarlegur og andlegur stöðningur fyrir hann.
Það er rosa
Það er minn styrklingi.
Það er mjög gott að blanda. Ég baði Bjarki Steinn Pétursson að velja lag. Af hverju valdur þetta?
Þegar ég heyrði þetta lag fyrst, þá felldi ég bara nokkuð tár, sko.
Mm.
Þetta er svo ótrúlega fallegt og djúft lag. Textin er svo... En svo einlægur og Páll Óskar náttúrulega hann býr yfir einhverju náðagáfi, þú veist að hann getur svo auðvitað sett sér í spor og tjáð sig eins og hann viti nákvæmlega hvað þú ert að upplega og ganga gegnum og mér finnst þetta lag að vera bara lýsandi fyrir já, okkur sérstaklega trans fólk og bara mæli með að fólk hlusti, leggjum hlustir og jafnvel bara lesi textan samhlið og geti horft á vídeo það sem að hann er með textan og er að syngja og leifir sér svolítið að syngja inn og hreyfa við sér ótrúlega fallegt lag
Þetta er eitt af blómunum Bjarki Steinn Pétursson, takk fyrir að koma
Takk hérlega fyrir mig
Nú er tími til að syngja þá sem koma heim úr skólanum og á bakinu með fúkirða flaum sem að fáir gáfu gaum alltaf valinn síðust til leikjunum standa upp við vegginn á ballinu og svo kveljast þau úr efasemdum sem aukar svo með árunum og nú vil ég bara spyrja þá sem að standa bara staði hver það sem ég að tala því þú hefur áður séð alla þá sem hugsa með hjartanu alveg öru dela á rónginu og með hætti veikar í blóninu og með brjáða sem spyrir dítinum eru samt í garðinum kom þó bertu með hinum bróðunum og ég syng þetta fyrir Þú fyrst allar náttúr gafirnar núna þar þú bara spotta það þessi heimur væri leiðinlegt pleys ef allir væru eins þú ert fallegast í liturinn inn í risa stóru litrófi en þú spyrðir eina heilræðin mitt farð og fyndu fólkið þitt þú ert stað sem hugsa með hjartanum gerir.